nimeltä, nyt sitten Jeesuksen kolmas julistus, mutta jos mennään ihan oikean käsikirjoituksen mukaan, niin tietysti on kysymys Jeesuksen ensimmäisestä julistuksesta, jossa on kolmas osa. Eli samassa tekstissä olen edelleenkin, tämä nyt sitten kolmas kerta. Kun mä olin nuori mies, asuin Turussa, opiskelin ja kävin koulua siellä ja olin myöskin armeijassa. Usein ajoin sitä linnan katua sinne sataman polkupyörällä Kakolan ohi. Ja Kakola oli siihen aikaan tämmöinen aika kuuluisa suomalainen vankila. Ja sitten monta kertaa ajattelin, että minkälaisia tyyppejä tuolla on. Ja sitten mä jouduin kosketuksiin sillä tavalla, että olin Suomen Väri ja Vernissä tehtaan, tai semmoisessa varastossa oli töissä. Ja siihen aikaan vangeilla oli tämmöiset raitapaidat. Ja ne tuli hakemaan meiltä sitten erilaisia värejä ja jauhoja sieltä. Ja minäkin niitä sitten lastasin näille kaverille. Ja mä huomasin, että ne on muuten ihan samanlaisia kuin mekin, jotka ollaan täällä siviilissä. Ei ne ole muuta kuin erilainen paita. Jos mä olisin vaihdettu paitoja, niin musta olisi tullut vankia. Ja se on vapaita. Sitten joskus kävin pitäisi tilaisuuksia, että olin puhumassakin Kakolassa. Ja huomasin, että siellä sisällä vankilassa on sekä vapaita että vankeja. Ja meidän tämän illan teema oikeastaan henkilöityy nyt kahteen. Ja toinen on Jeesus meidän vapauttajamme ja toinen on sitten tämä erilaiset vangitut. Istua vankeudessa. Luetaan Jesaja kirjasta sen luvussa 42. Tämä on profeetia Jeesuksesta. Täällä sanotaan, että Jumala Herra on laittanut sinut kansoiden liitoksi ja pakanoille valkeudeksi. No Israel tietysti ajatteli, että se on hän, eli juutalaiset itse. Mutta sitten kun me luetaan tätä eteenpäin, niin me huomataan, että se on selvästi Kristukseen osoitettu. Avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta. Näyttäisikö toi porukka, että olisi vankilasta kyse? No muuten edellinen paavi. Nyt jos paavi tulisi tänne meidän joukkoon, niin miten me erotettaisiin? Siis tarkoitan, että miten me nähtäisiin, että se on erilainen kuin me. No tuosta puserosta tietysti, eikö niin? Ja sitten jos vaihdettaisiin puseroita, niin joku meistä voisi olla paavi. Eli kirkossa on ensimmäinen teema, jossa voi istua vankeudessa. Ja se on uskonnollisuus tappaa kaiken hengellisyyden, tiedätkö? Ja tästä voisin kertoa kauhuesimerkkejä ja ihan tavallisia hyvinkin paljon. Eli uskonnollisuus on kaikkea sitä, mitä sielun elämä löytää ja synnyttää Jumalan tuntemisesta tai Raamatun sanasta. Ne on tämmöisiä, on tiukkoja sääntöjä. Nykyään voisi sanoa kyllä, että se on melkein mennyt toiseen äärimmäisyyteen. Nykyään ei ole sääntöjä ollenkaan. Eli ne on tämmöistä vankeutta, jossa ihmiset elävät omien himojensa ja omien tottumustensa varassa. Sitten perinnemäärä. Jos kysytään, miksi me tehdään asioita jollain tavalla, niin näin on tehty aina. Paitsi sitten, kun joku herää ja asettaa kyseenalaiseksi sen, että miksi me näin tehdään, niin sitten sanoo, että me pihalle, että me ei haluta mitään kritiikkiä tähän, että oppositio on vaan eduskunnassa. Herätysliikkeelläkin on kaikilla vähän omat rajansa, ja se saa olla siellä, jos sä oot nätisti. Ja jos ei, niin sitten tulee kengäkuva takapuoleen. Raamattua ei kuunnella. Eli vaikka Raamattu sanoo, ja Raamatusta voidaan lukea tiettyjä asioita, niin me suhtaudutaan joihinkin hirveän tärkeästi, että ne on niin kuin ylitse muiden, jotkut taas eivät merkitse paljon mitään. Sanotaan vaikka tämmöinen uskovien yhteyden kokeminen tai joku rakkaus, niin sitten ne ajattelevat, että ne ovat sellaisia toisarvoisia asioita verrattuna nyt vaikkapa johonkin kirkkojärjestykseen. Ihmiset hallitsevat, ja sitten tämä media sanelee. Meidän aikanaamme kukaan medialla on aivan hirmuisen suuri valta. Jos mennään tuosta äkkiä vaikka 50 vuotta taaksepäin, niin media ei ollenkaan ohjannut näin paljon tätä uskonnollista kenttää kuin nykyään. Nyt heitetään sellainen sopiva uutinen tai kannanotto, niin ihmiset vetäytyvät heti ja eivät uskalla olla totuuden ja sanan puolesta, koska ajatellaan, että se tuo vaikeuksia, eikä me olla suosittuja sen jälkeen. Ja nyt ne pelkää sitä, että ihmiset lähtee pois kirkosta ja sitten nämä hienot tilat joudutaan myymään museoksi tai vaikka leffaksi tai mikä tänne voisi tullakaan nyt sitten seuraavaksi. Mä kuitenkin pysähtyisin tuohon ajatukseen, mikä tuossa on tuo Jesaja 42:7. Siellä sanotaan, että he istuvat vankihuoneessa. Ja se on nyt tärkeää mun mielestä sen tähden, että ne on niin kuin tottuneet siihen tilanteeseen. Jos ne seisoisi, niin ne olisi niin kuin jollain tavalla lähdössä. Niillä olisi joku semmoinen odotus siinä, että jotain tässä tapahtuu. No mä otan tämmöisen esimerkin, kun mä luin tuossa IRTV-raporttia Itäportti-lehteä, ehkä tekin olette lukeneet eilen tuli. Ja siinä kerrottiin tässä Turun alueella Varsinais-Suomessa olevasta mediamissiosta, muutos on mahdollinen. Siinä oli mielenkiintoinen kohta, siellä on paljon mun tuttuja niin siinä mukana, niin että ne oli saaneet sinne yliopistokadulle tämmöisen missiotoimiston, joka on edelleenkin auki. Ja se tietyllä tavalla nyt markkeeraa tätä kirkkoa, kun siellä on tämä toimisto, joka on kadulla auki. Ihmiset tulee sinne, ne tulee hakemaan näitä missiokirjoja, mutta sitten ne kertoo, että sinne tulee joitakin ihmisiä, jotka tulee etsijöinä etsimään Jeesusta. Ja nyt mun kysymykseni on se, että mikä, kun me avataan ovi, on se meidän kotiovi, kirkon ovi, mikä tahansa, niin viedäänkö me ihmisiä Jeesuksen luokse? Vai onko meillä vaan, että me sanotaan, että tässä on nämä hienot tilat ja täällä on Rembrandtia ja täällä on Segerstråleja ja toi on Virtanen ja toi on Lahtinen ja tällainen. Siis nämä on ihan hyviä juttuja, mutta näille ei kukaan niin kuin pelastu. Jos sanotaan, että siellä on Aaltonen puhumassa, niin ei se mitään vielä auta, mutta jos siellä on Jeesus, joka voi kohdata ihmiset, silloin se löytää niin kuin paikkansa. Sen tähden mä ajattelin, että tämmöisiä pitäisi löytää niin kuin uusia juttuja. Jos joku saa niin kuin näyn, että pannaan vaikka Sammon kadulle yksi toimisto, jossa lukee, että täältä voi löytää Jeesuksen ja rauhan, niin mäkin voisin antaa vaikka 5 euroa siihen. Voi olla kodissa. Koti voi olla ihan mahdoton murheen pesä. Mäkin olen ollut joskus niin ristiriitaisissa kodeissa noin matkoilla, niin mä oon ajatellut, että pääsis äkkiä kotiin, siis omaan kotiin. Et siis ihmiset koko ajan tappelee, tiettäkö. On niin kuin isäntä sanoo jotain, niin emäntä lataa heti tai päinvastoin. Ja tulee niin kuin sellainen olo, että aiheutaanko mä nyt sen ristiriidan, että kun mä tulin sinne, niin nyt nämä rupeaa heti muolaamaan ja ottaa tietyllä tavalla mittaa toisistaan. Musta joskus koti voi olla ihan hullujen huone. Siis tämä maailmahan on suuri hullujen huone, siitä ei pääse mihinkään. Täällä on vain eri asteisia hulluja. Mä olin tuolla yhdessä hoitolaitoksessa käymässä joskus aikoina, ja sitten on jokunen vuosi aikaa. Ja sieltä tuli yksi papparainen, sitten se käveli sitä käytävää, ja mäkin, kun mä istuin siellä, niin mä ajattelin, että jos mä moikkaisin sitä, se oli mulla ihan vieressä. Mies, en mä tuntenut häntä, ja se lauloi tämmöistä yksinkertaista melodia, tämmöistä tantararantararantantaa. Sitten se meni taas muutama askele, tantararantararantantaa. Mä ajattelin, että toihan kuulostaa, että se olisi sellainen niin aika iloinen. Ja sitten kun se tuli mun kohdalle, niin mä tein vähän tällainen näin, että moro vaan, että täällä mä oon. Niin se ei reagoinut mitenkään. Se ei niin kuin nähnyt mua ymmärryksessä, vaikka me oltiin niin kuin face to face. Sitten se otti vielä 5 askelta ja sitten sanoi, että perkele, että hetkinen, että mikä nyt? Ja ei kulunut kuin taas vähän tantara, ja taas tuli perkele. Ja sitten vähän näin, kun se meni sinne vähän matkapäin, niin sitten se sanoi näin, että tämä elämä on ihan turhaa, mä oon ihan turhaa täällä. Mä jotenkin koin, että se kaveri oli niin kuin sen itsensä vanki, tiedätkö, siis sen sielun elämänsä vanki. Sillä ei ollut montaa asiaa, siellä oli se pieni laulupätkä, sitten oli tämä perkele ja sitten se, että mä elän täällä turhaa. Mutta kun ajattelee, että nämä terävät ihmiset, jotka on mukana politiikassa ja kaupassa, niin niilläkään ei ole monellakaan mitään muuta. Olisi hyvä pitää vähän rauhoittukurssia niille. Sitten voi olla vaikea avioliitto, perhe tai suku. Ihmisillä on ongelmia jo syntyessään. Ja sitten ne ei poistu siitä, että me aletaan elää niin kuin yhteisössä sosiaalisesti, vaan ne vaan kertautuu. Ja monta kertaa, mitä pitemmälle mennään tai kauemmas tai noin aika kuluu, niin me huomataan, että kuinka solmussa nämä asiat ovat. Siellä voi olla tämmöistä puhumattomuusvaivaa. Kuvitellaan nyt, pitäisi olla perhe, joka rakastaa toisia, luottaa toisiinsa, jakaa asiat, puhuvat, ei puhuta mitään. Paitsi sitten kun tulee joku ulkopuolinen, niin kun mäkin menin sinne yhteen huusolliin, niin sitten alkaa tapella. Se ei loppujen varmaan johtunut minusta, ainakin toivon, niin ne jotenkin niin kun ajattelee, että nyt on tämmöinen erotuomari tullut tähän. Nyt me voitaisiin niin kun katsoa, että kummalla puolella se asettuu. Että äänestetään mies- ja ääniperiaatteella tai nainen- ja ääniperiaatteella. Ja kuitenkin niin se ohje, minkä mä antaisin, olisi se, että puhukaa enemmän. Varakkaa aikaa ja ottakaa nokatusta ja nostakaa vaikka kuin vaikeita asioita pöydällä, mutta puhukaa niistä. Yksinäisyys kiusaa. Jotkut tottuu siihen, että kun on paha olla, on vankilassa, niin siellä ei puhuta. Mä muistan yhden vangin tuolla Turussa, hän oli lääninvankilassa, niin se sanoi, sitten kun se oli päässyt sieltä siviiliin, että se oli kaikkein vaikeinta oli olla semmoisessa kahden miehen vankilassa, häkissä, niin kuin ne sanoo. Mä sanoin, että miten niin, eikö siinä saa juteltua? Niin hän sanoi, että yksin on paljon helpompi olla, ei siellä ole jotain kärpäsiä tämmöisiä, joiden kai voi tapella. Mutta sitten se toinen, niin jos se rupeaa vaikka naputtamaan, tiedätkö, tuommoista pientä koputusta tai raapi tai jotain, ja sitä kestää tuntia puolitoista, niin meinaa mennä hermota, että mä kuristan ton jätkän, että se koputtaa koko aika. Eli tämmöisiä näin. No siinäkin olisi hyvä tässä vähän keskustella sitten koputusten välillä. Sitten voi olla naapuriongelma. Vankila on semmoinen tilanne, että sun rajanaapurissa on kaikkein vaikeimmat ihmiset. Miten ne onkin? Ja jos et ole uskovaa, niin saatte, miten se Jumala on laittanutkin noin amalekilaiset heti tuohon meidän Siberian hernepensasaitan taakse ja toisella puolella assyrialaiset ja kaikki tämmöiset. Mutta siinä ne vaan on ja mä ehdottaisin siinäkin, olisi hirmu hyvä mennä siihen aidan viereen joskus ja moro vaan naapurille ja jutella ja vähän sellainen, niin kuin te tiedätte, no, diplomatia joka harrastaa, eikä nyt heti tarvitse sanoa, että jos et käänny, niin joudut helvettiin. Sitten voi olla työssä vankeudessa. Toinen on työssä, toinen vankeudessa siinä, että hänellä ei ole työtä. Kumpikin valittaa tilannetta. Toisella on liian raskas työ, tai sitten tylsää työtä, tai uuden opettelua. Mun yksi ystävä oli ammattimuusikko, on vieläkin, se ottaa tuolla Lahden kaupunginorkesterissa. Muistan, kun oltiin nuoria miehiä, niin sitten otettiin kaikenlaisia hommia vastaan. Siihen aikaan ei ollut mitään sosiaaliapuja, niin rahaa piti jostain saada. Hän meni sitten se on se firma, joka levitti kananmunia, tai siis pakkas kananmunia. Ja hän sanoi, että hän oli yhden päivän siellä. Mä en ottanut meksä huomenna, ei hän voi, että hänen hermot menee, että hän yölläkin siirsi kananmunia unissaan. Hän ei voi tehdä noin yksinkertaisesti. Jollekin se ei sovi. Joku taas, te tiedätte, se käy sujuvasti. Noin. Tai sitten uuden opettelu, peljätään sitä, että tulee uusi homma, niin mä en voi. Mä en niin kun, no tuolla yksi kanttori oli yhdellä reissulla, kun tuli uusi virsikirja ja nämä uudet liturgia, niin se ei millään opetellut niitä. No se laitettiin sitten eläkkeelle. Veisailemaan vanhoja virsiä. Sitten on tämmöistä vertailevaa koulutuskeskeistä ja syrjimistä. Ajatellaan näin, että on hienompaa, jos on niinku terävempi järjenjuoksu ja toinen osaa paremmin vääntää rautalangasta kuin toinen. Kaikki ihmiset on arvokkaita, tiedätkö? Jumalan silmissä kaikki on arvokkaita ja sen tähden niin ihmiset voivat hirmuisesti hallita ja vangita toisia. Alistaa ja tässä nyt puhutaan tästä kiusaamisestakin, niin kyllä aikuisetkin osaa kulkaa kiusata. Joku voi olla hirmu pirullinen ja nälviä ja piikitellä ja kaikkea. Ja varsinkin sitten semmoinen, jos joku on niinku, ei ole muuta kuin käynyt tosiaan vähän vaan kouluun, niin sitten aina sanotaan, niin no se nyt pääsi tänne, kun ei sitä nyt voitu laittaa pois, mutta se on luuseri. Ja sitten on rahat loppu, liikaa menoja. Mä ihmettelen sitä, että on ihmisiä, eilen muuten just yhden nuoren miehen kanssa puhuin tuolla reissulla ja hän valitti, että rahaa on niin vähän ja se kuitenkin hän tienaa ihan normaalisti ja sellainen. Mä ajattelin, että eikö rahaa just sopivasti aina pitää olla menoja sitten vähentää, jos tulot eivät mitään lisäänny. Ja joku sanoi, että eihän voi enää eläkkeellekään. Nythän meitäkin yritetään saada jäämään vähän pitemmäksi hommiin, että joku maksaa näitä meidän eläkkeellä, kun suuret ikäluokat syö niin paljon. Sitten eri tämmöisiä sektoreita tästä vankeudesta. Ja mä olen nimennyt tämän ensimmäisen olosuhteiden vankila. Tuo kuva on muuten ihan aito. Tuommoisia häkkejä on, ei Suomessa, mutta tuolla ulkomailla. Se on aika ankea paikka. Valitusvirsissä 3. luvussa jakessa 1 sanotaan, minä olen se mies, joka olen kurjuutta nähnyt hänen vihastuksensa vitsan alla. Minut hän on johdattanut, kuljettanut pimeyteen eikä valkeuteen. Me lähdetään siitä liikkeelle, kun me luetaan tätä tekstiä, että tämä ihminen kuitenkin, tässä on Jeremia takana, niin tämä kuitenkin näkee koko aika Jumalan siellä takana. Kato nyt, jos ei näe Jumalaa, niin sitten tulee se epätoivo. Että Jumalakaan ei hallitse tätä tilannetta, että tämä vankeus johtuu pelkästään vaikka paholaisen voimasta. Tai näistä ihmisistä. Tai sitä, että mä oon niin avuton ja onneton, ja mitä tuossa nyt äsken tuli sanottu. Juuri minua vastaan hän kääntää käteensä yhäti kaiken päivän. Hänen kokemuksensa on nyt se, että ne olosuhteet, missä hän elää, osoittavat sen, että Jumala jotenkin niin kuin, on sellainen niin kuin tarkka ampuja, tiedäksään. Ja se koko ajan vaan sihtaa minua. Mutta nyt hänellä on semmoinen, hänellä on vaan suolapanoksi. Hän ei aio tappaa minua, mutta hän ampuu sen verran, että se aina sattuu. Koko aikaa. Tämmöinen kokemus hänellä on. Hän on kalvanut minun lihani, nahkani, musertanut minun luuni. Ehkä säkin joskus, kun sulla on vaivaa, niin sä mietit, että jaha, mikähän vaiva tästä niin kuin lisääntyy tai tulee tai mihin tämä johtaa. Hän on rakentanut varustukset minua vastaan, piirittänyt minut myrkyllä ja vaivalla. Kuka? Jumala. Jumala on rakentanut nyt sen vankilan hänen ympärilleen. Hän oli muuten ihan todellisesti vankilassa. Hän oli kaivossakin. Hänet heitettiin kaivoon sen tähden, kun hän profetoi. Kuulkaa, jos Jeremia olisi tullut meidän aikana, me pitää sana ja rukouksia tai ehkä Kalevan kirkkoon, niin ei olisi päässyt. Niin oli suolainen kaveri sanastaan. Että jos kannattaa, jos kolehtikin olisi kerätty, olisi kannattanut ennen puhetta kerätä. Hän on pantut minut asumaan pimeydessä niin kuin ikiaikojen kuolleet. Että se pimeys siinä hänen ympärillään, niin se on niin kuin käsin kosketeltavaa. Se on, Että hän ei voi sanoa, että mä tiedän, kuinka menen tästä eteenpäin. Mä tiedän, kuinka tämä ratkee. Vaan että todella hän on pimeydessä. Hän on tehnyt muurin minun ympärilleni, etten pääse ulos, pannut minut raskaisiin vaskikahleisiin. Ja siis vaikka siinä on ihmiset välikappaleina, jotka on aiheuttanut tätä, niin hän kuitenkin koko ajan näkee, että tässä on Jumala takana. Ja mä pidän niin kuin sitä silti avaimena tämän asian onnelliseen ratkaisuun. Vaikka minä huudan ja parun, hän vaientaa minun rukoukseni. Ajattele. Hän rukoilee. Hän pyytää, että Jumala vapauttaisi. Jumala irrottaisi tästä tilanteesta. Mitään ei tapahdu. Niin kuin hän sanoisi, että lapseni ole hiljaa. Kuulostaa tältä. Kun joku asia kestää oikein pitkään, ja se on hyvin vaivalloinen ja ahdistava, niin tunne saattaa nousta tosi korkealle siinä, että nyt Jumala on hyljennyt minut. Et musta tuntuu, että Jumala on mun hyljennyt. Et vaikka sanon mitä, niin tilanne koko ajan pysyy samanlaisena. Hakatuista kivistä hän on tehnyt teilleni muurin, on mutkistanut minun polkuni. Hän ei ole mistään nyt itse vastuuta huomaa. Hän koko aika tietyllä tavalla syynää nyt Jumalaa. Siinä on se hyvä puoli, että silloin hän voi myöskin odottaa sen vastausta. Koska nyt seuraava vaihe on se, että jos hän irrottaa katseensa tästä Jumalasta, joka on hänen mielestään tässä nyt kaiken takana, näiden olosuhteiden, niin silloin hänen täytyy vaihtaa se Jumala johonkin inhimillisempään, että hän voisi saada siihen selityksen. Olosuhteiden vankila yksinkertaisesti voi olla vaikka konkurssi. Ja tiedätte, kun ihminen menee konkurssiin, siis se on noin konkreettisesti. Rahat loppuu. Pankki ottaa omansa. Velkasaneeraus. Tai sitten tulee sairaaksi. Tulee erilaista heikkoutta, joutuu hylätyksi, on eriarvoinen. Tai erilaiset riippuvuudet ja avuttomuus. Tuskin kukaan narkkarikaan ajattelee näin, että luon tässä tämmöisen narkomaanin uran. Että kehittelen tässä, kuinka tätä ainetta voisi niin kuin pikkuhiljaa lisääntyvästi käyttää. Vaan hänen olemuksensa ottaa vähitellen työvoito. Hän ensin käyttää miedompia aineita, sitten vähän vahvempi. Samalla tavalla niin kuin alkoholikin. Ensin vähän lähdetään vain jollain pilsnerillä liikkeelle ja sitten vaan kovempia aineisiin ja niin edelleen. Johanneksen evankeliumin 5. luvussa jae 7. Sairas sanoi Jeesukselle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon. Tämä on olosuhteiden vanki, tämä ihminen. Hänen katseensa hortoilee nyt tässä näin tasossa, tässä inhimillisessä tasossa. Jos ihminen jää uskovanakin tämmöiselle asteelle, että hän koko aika odottaa ihmisiltä ikään kuin vastaa tuo, hän voi pettyä suuresti. Muistan yhden tapauksen vuosien takaa, kun juttelin yhden ihmisen kanssa, se oli jotkut seurat, muistaakseni kotiseurat, ja hän sanoi, että hän oli uskossa kyllä, mutta hän oli vähän semmoinen, ei oikein niin kuin se usko ollut elänyt hänelle. Ja sitten hän kuitenkin puhuu aina Jumalalle yksinään siellä, yksinään asuu. Ja hän sitten sanoi näin, että Jumala, lähetä tänne joku ihminen mun luokseni. Ja hän sanoi, että hän puhuu aina Jumalalle. Hän oli vain tämä yksi rukko. Lähetä tänne joku ihminen mun luokseni. Ja sitten hän rupesi jotenkin niin kuin kyllästymään, kun ei mitään tapahtunut. Sitten se oli hauskaa, kun hän sanoi mulle, että arvaa, mitä Jumala sanoi hänelle. Mä ajattelin, että mitä hän sanoi. Kuule, sulla on ihan terveet jalat, lähde itse liikkeelle. Mun ihan jotenkin se mielellä, että aivan upeaa. Noin pitäisikin niin kuin. Mutta kato, vuosi meni ennen kuin hän tajusi, että ei se tarvitsekaan tulla sieltä, hänkin voi lähteä. Eli monta kertaa se ratkaisu. No tässä Jeesus tulee siihen sen kaverin luokse. Hänellä on tieto, miten tämä menee eteenpäin. Ja vaikka hän ei olisi koskaan parantunut, jos se, että hän kohtaa Jeesuksen, on hänelle evankeliumi ja pelastus. Toinen sektori on meidän mielipiteiden vanki. Me joudutaan aina vähän silmätikuksi täällä. Jos me ollaan kristittyjä, niin me joudutaan miettimään sitä, miten me käyttäydytään, puhutaan ja näin. Sitten kun on oikein uskovainen, että tiedätte just oikein, tuommoinen hurskaasti herännyt, niin sehän voi liimata autoonkin, että Jeesus pelastaa. Ja mennä niin kuin hymyssä suineen ja toiset katsoivat, että on aivan naulapäässä tuo jätkä, että siis ei ole mitään järjen hiventäkään. Ja tämä menee aivan rauhassa. Sitten kun hänestä tulee fiksu uskovainen, hän on ollut 10-15 vuotta näyttänyt, että no ei nyt oikeastaan sovikaan, että laitetaan nyt vaikka, että kirkossa on kiva käydä. Tai mikä se nyt voisi olla muukaan sitten. Joku tämmöinen vähän neutraalimpi. Ja hetken päästä tiedäksä, meillä ei ole enää Jeesusta ollenkaan. Me ei uskalletakaan mainita missään Jeesusta. Jeesus ei näy eikä kuulu. Ja jos joku sitten sanoo, että puhuttaisiko vaikka Jeesuksesta, ei, ihmiset loukkaantuu, älkää hyvä ihminen. Puhutaan ihan mistä muusta vaan. Ja mieluummin semmoisia neutraaleja teemoja ja puhutaan vaikka lähimmäisen rakastamisesta tai kaukaisen ihmisen rakastamisesta. Joutuu jatkuvasti miettimään ja pelkäämään, mitä muut minusta sanovat ajattelevat. Tämä on aika yksilöllistä myöskin. Joku on synnynnäisesti enempi taipumainen tämmöiseen mielipiteiden valmiiksi. Mä luulen, että ei kukaan kuitenkaan ihan vapaa ole. Ei ole ehkä luotettavia ihmissuhteita. Tämä on mun arveluni. Luotettavat ihmissuhteet on hirveän tärkeitä. Jokaisella täytyy olla, ei niitä kauhean montaa tarvitse olla. Jos niitä on liikaa, niin sitten ei niitä pysty enää hoitamaan. Mutta ihan semmoisia luotettavia, joiden kanssa voi puhua, voi asioita jakaa ja voi olla jopa eri mieltä. Ja silti ollaan ystäviä. Mielipiteiden vanki on myöskin semmoinen, joka on ohjautavissa. Tämäkin on hyvin yksilöllistä, jos on ihminen, joka tämmöinen luonteeltaan taipuisa. Jollakin on ihan äärettömän vaikea esimerkiksi sanoa ei. Olla eri mieltä. Kiertelee ja kaartelee ja siis sillä tavalla, no ollaan vaikka kahvipöydässä ja sitten emäntä kysyy, että juotko kahvia, no tuota, niin, ja sitten emäntä sanoo niin, että et juo kahvia, niin sitä mä tarkoitan. Eli ei osaa tai uskalla, tai sitä ajattelee, että se varmaan heittää jo kupilla päähän seuraavaksi. Psalmissa 41, tämä on otsikoitu maan pakolaisen ikävöiminen Herran huoneessa. Siellä kuudennessa jakeessa sanotaan, miksi murehdit, miksi minun viholliseni puhuvat minusta pahaa, milloinko hän kuolee, hänen nimensä katoaa. Ajattele, jos sun korvis tulee semmoinen, että ihmiset sanoo, että vieläks elää, niin miltä se kuulostaa? Eikö se ole niin kuin hirveä asia? Tuossa just kuuntelin yhden semmoisen vanhan papan vuodatusta siitä, kun hänen poikansa olivat tulleet käymään ja pojat sanoivat, että eikö voitaisiin nyt kun säkin olet noin vanha, niin jakaa jotain sun omaisuus. Se oli aivan hyvä, ettei pyssyä hakenut se pappa. Eli nämä on tosi vaikeita, tietysti tällaiset perintö, raha, metsä, maa, traktori, helikopteri, jutut. Vaikka me ajatellaan näin, että meidän on niin helppo suhtautua siihen kohta, minä tästä lähden, niin melkein sama henkilö, että en muuten vielä vähän aikaa halunnut, eikä jos te vaan toivotte, niin ollenkaan. Ja tämä jatkuu näin, että jos joku tulee minua katsomaan, puhuu hän petosta, hänen sydämensä kerää häijyyttä itseensä, hän menee ulos kadulle ja purkaa sitä. Kaikki vihamieheni minusta keskenään kuiskuttelevat, harkitsevat minulle pahaa. Eli vihamiehiä on pahanpuhujia, petosta, Jokin parantumaton paha on hänen tarttunut ja siitä, missä hän makaa, hän ei enää nouse. Ystävänikin, johon minä luotin, joka minun leipääni söi, nostaa kantapäänsä minua vastaan. Nyt me huomataan, että tässä on profeetia Jeesuksesta. Itse asiassa tämä henkilö löytyy hyvin vahvasti Jeesuksen tämä teksti. Juudas oli nyt se ystävä, johon hän luotti, joka söi hänen leipäänsä, nosti kantapään häntä vastaan. Mutta se, kun sä oot uskossa ja Jeesus asuu sinussa, niin sä tulet osalliseksi tästä samasta. Vaikka ne sano suoraan, että sä oot samanlainen tai sä kuulut niihin, niin se henki ilmaisee sen jo. Eli olet tuollaisten maailman ihmisten keskellä, niillä on kauhean hauskaa, mukavaa, ne nauraa ja näin. Ja sitten sä tuut sinne, niin ne tulee aivan kuoleman vakaviksi. Aivan kuin sellainen kuoleman leijunut huoneeseen. Sä tuut sinne. Sä oot se ilon pilaaja. Ja ne sanoo, joo, täytyykö tästä lähteä ja mulla on vähän noita muita hommia. Ja ei nyt kerkeikään oikein enempää enää. Ja kaikki sellainen kommunikoiminen loppuu ihan välittömästi. Jumalan sana sanoo aivan selvästi, että me ollaan kuoleman haju täällä maailmassa. Eli kun sä menet johonkin, niin sä leijutat kuoleman hajua, kun sä olet Kristuksessa. Halusit tai et. Kolmas teema vankina olemiseen on tunteidensa vanki. Tämä on hyvin yksilöllistä myöskin. Näihin voidaan liittää syyllisyys, katkeruus, viha, rakkaudettomuus, epätoivo, intohimo. Otetaan vaikka esimerkki tämmöinen, että sä kuulet jossain vaiheessa, että sun sukulaiset on tarjonneet hyvän lounaan jollekin ei-sukulaiselle. Ja sit sä ajattelet, että hetkinen, mutta mulle ei ole tarjottu mitään, ei makkara palaakaan, että pitkään aikaa, nyt kun tarkemmin ajattelen, niin joululahjatkin on pienentynyt vuosi vuodelta ja viimeksi ei tullut kuin niitä halpoja Fatserin konvehteja, jolla alkaa niin kuin verrata toisiin, tiedätkö? Alkaa viha syttyä ja sitä, että ne ei tykkää musta. Ei todellakaan, siis haljut sukulaiset. Ja kun siinä alkaa kulkaa muhi, niin kyllä kaikki vastavoimat, mitä ruumiista löytyy, alkaa kehittää tosi pahoja vaikeuksia. Siis ihminen on tämmöinen kokonaisuus, että vatsahaavat ja migreenit ja kaikki, kun ne syntyy tällaisissa näin. Siis todella niin kuin keho reagoi siihen, minkälaiset tunteet siellä sielussa jäytää. Otetaan tämä sairas mies Job esimerkiksi. Jobin kirja 7. luvussa, olen perinyt kurjuuden kuukauden. Perintöhän on tämmöinen näin, mikä tulee testamentista. Et jos joku on perinnyt, jos mä oon perinnyt vaikka mun isäni, niin mä saan sen, mitä isä on jättänyt mulle. Nyt hänellä on jätetty vain kurjuuden kuukauden. Hänen perintönsä on tietyllä tavoin miinusmerkkinen. Vaivan yöt ovat osakseni tulleet. Hän herää, hän nousee ylös ja käy vessassa, keittää kahvit, hänelle pihalla. Kuuntelee, onko linnut jo heränneet, ei vielä mene taas nukkuu, taas nousee ylös. Ja koko aika hän ajattelee, minkä tähden mä kärsin. Mä oon ihan hyvä ihminen, mä en mitään väärin tehnyt ja mä oon Jumalaa palvellut. Maata mennessä ja ajattelee, milloin saa nousta. Ilta mennyy kyllästyn kääntelehtiessäni aamua märänästä. Tosi rankkaa. Muista, ja seitsemän, että minun elämäni on tuulen henkäys, silmäni ei enää saa onnea nähdä. Pilvi häipyy ja menee menojaan, niin myös tuonella on vaipunut, ei sieltä nouse. Ei hän palaja enää talonsa, eikä hänen asuinpaikkansa häntä enää tunne, niin en minäkään hillitse suutani. Minä puhun henkeni ahdistuksessa. Minä valitan sieluni murheissa. Tällainen ihminen tarvitsisi ehdottomasti auttajaa. Ensisijaisesti vapahtajaa. mutta myöskin toista uskovaista, lähimmäistä. Joskus se on vähän semmoinen näiden ihmisten kanssa, kenellä on oikein kauhean rankkaa, niin siinä ei saa suu vuoroa, kun siellä tulee niin, niin paljon sitä. Ja siellä voi jossakin opetella, että pitäisi kuunnella niin kauan, kun sitä tulee, mutta sitä voi tulla tuntikausia. Et näin. Ja sitten tunteet ovat täysin pohjaton kaivo. Tunteet ei ole koskaan sellaiset, että nyt ne loppuisi. Koska me olemme ihmisiä ja koska Jumala on luonut meihin nämä tunteet, niin kuka niiden kanssa joutuu vankilaan, niin se on rankka kokemus. Sitten neljäs ja mun mielestä kaikkein vakavin asia on kuitenkin se, että me ollaan synnin vankeja. Sitä ei ihminen tiedä ennen kuin synnin tunto herää. Kun oma tunto herää ymmärtämään, että minä olen rikollinen. Että mä elän näissä puitteissa sen tähden, koska mä olen syntinen. Ja koska mä olen syntinen, niin mä myöskin teen syntiä. Mä puhun syntiä, mä ajattelen syntiä. Ja se voi olla hyvin semmoinen röntgenkuva, vahva röntgenkuva ihmisestä, jossa joutuu hyvin syvälle. Olen nähnyt suurten miestä joskus itkevän tässä tilanteessa. Synti nousee pintaan ja se olemus myrkyttää sieltä. Et kyllä se synti siellä on ollut koko aikaa, mutta sitten kun se nousee niin kuin otsikoksi, niin sä luet sitä aamulla, sä luet päivällä, sä luet illalla. Ja sitten tulee piru vielä ja sanoo, että otettaisiko vielä tuo uutiskatsaus uudestaan? No ei se nyt väliä, otetaan sitten, käydään läpi. Ja se syyttää, se on sen virkanimike, se on kiusaaja. Ja sen pyrkimys on se, että sä kukistuisit, kuolisit. Se on sielujen murhaaja. Perisynti kiusaa jatkuvasti. David sanoo yhdessä elämänsä vaiheessa, tuolla psalmissa 51, jota me käytetään katumuspsalmina kirkonmenoissa. Minä tunnen rikokseni. Nyt me voitaisiin kysyä näin, että no tunsiks David aina rikokseensa? Silloin kun kuninkaiden piti lähteä sotimaan ja David otti vähän aurinkoa siellä jossain kuninkaanlinnan parvekkeella ja näki sen Batseban. Hän olisi pitänytkin olla ihan eri paikassa, mutta hän sattui olemaan, että oli just se kanava päällä telkkarista. Ja sitten hän jäi niin kuin koukkuun siihen. Hän ei tuntenut syntiänsä. Jos hän olisi silloin tuntenut, hän olisi heti pistänyt sen poikki ja sanoi, ei tästä ei mennä yhtään eteenpäin, ei askeltakaan enää. Mutta hän oli niin sokea oman syntinsä kanssa, että vasta kun profeetta Naatan tuli hänen luokseen, se alkoi paljastua. Ja sitten hän syntti itseään ihan hirveästi. Hän oli todella siis esimerkillinen parannuksen tekijä. Mutta se lähti tästä, just tästä jakeesta. Minä tunnen rikokseni. Syntini on aina minun edessäni. Ja se synti ei nyt ollut joku määrätty sillä tavoin, niin kun, vaan tämä seuraava jae avaa sen. Sinulla ainoa vastaan on syntiä tehnyt. Eli kaikki lähti sitten, mä rikon Jumalaa vastaan. Tehnyt sitä, mikä on paha sinun silmissäsi. Mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Tämä asetelma tulisi aina säilyä uskovana. Sitten on hyvä jatkaa, koska silloin me nähdään se, että me voidaan koska tahansa langeta aivan samaa. Ymmärrätkö, vaikka David teki parannusta, niin seuraavassa vaiheessa tulee taas joku patseema. Siis sitä ei voi välttää. Mutta se, että jos hän oppii tuosta tilanteesta, niin hän voi seuraavan kerran sanoa, että mä en muuten menekään enää tuohon alansa. Mä en nyt teekään sitä, mihin mä olen ennen langennut. Kun mennään eteenpäin, hän rukoilee syntejä anteeksi, pyhi pois kaikki pahat tekoni, luo minun puhdas sydän, anna minulle uusi vahva henki. Nyt hän pyrkii pois vankilasta, mutta hänellä ei ole itsellä avain siihen. Niin kuin ei vangeille jaeta avaimia, kun ne menee vankilaan, vaan ne vanginvartijoille. Sen tähden hän pyytää sitä Jumalalta. Älä heitä minua pois kasvoisi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Sitä olisi hyvä aina näin mennä, koska tässä annetaan kaikki mahdollisuus Jumalalle. Ja sitten kun mennään eteenpäin, jakes 15 sanoo, että minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi. Kato nyt kun sä käyt sen läpi ja sä saat avun ja Jeesuksen veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä, niin sä voit opettaa toisilla sanoa, että meidän ei tarvitse hukkua veljet ja sisaret. Meillä on vapahtaja. Että syntiset palaisivat sinun tyköysi. Vapauteen pyrkiminen on asennekysymys. Silloin arvioidaan onneton tilanne. Ja usein se käy niin, että luodaan oma ohjelma, aikataulu, viisaus ja voimat. Olisi hyvä, jos siinä olisi Jumalan ohjelma, Jumalan aikataulu, Jumalan viisaus ja Jumalan voimat. Usein koitetaan ensiksi nämä omat jutut. Ensin yritetään itse pärjätä. Ja sitten mietitään tätä suhdetta, ulkoinen ja sisäinen pyrkimys. On paljon helpompi hoitaa tätä ulkoista pyrkimystä, eli miltä me näytetään tai kuulutaan tai näin. Mutta sinne sisäiseen maailmaan niin me tarvitaan ehdottomasti aina Kristuksen apua. Miikan kirjassa, sen 7. luvussa, jakes 5 sanotaan, älkää uskoko ystävää, älkää luottako uskottuun vaimolta, joka sylissäsi lepää, varo suusi ovet. Jotenkin ajattelin, että olisiko siellä ollut vähän avioliitto-ongelmia, koska isäntä ei oikein emännälle uskaltanut kaikkia asioita puhua. Mutta sitten tulee esille tuossa jakes 8. Älkää iloitko minun viholliseni minusta, jos minä olen langennut, niin minä nousen. Eli hänen ongelmansa ei ollut sittenkään se vaimo, vaan hän itse. Mutta siinä on yksi sana, joka tietyllä tavalla niin heikentää sen sisällön, ja se on tuo jos. Sä tiedät, kun joku tulee juttelemaan, no jos mä oon tehnyt väärin, niin kyllä mä pyydän anteeksi. Niin se kuulostaa siltä, että mä muuten oon tehnyt mitään väärin. Mutta kun mä oon sen verran fiksempi, mä nyt kuitenkin pyydän anteeksi, kun te ette ymmärrä sitä. Se jos heikentää sen, jos sanoo suoraan näin, että mä oon tehnyt väärin, anteeksi. Ja sit ollaan niin kuin näin. Tai jos istun pimeydessä, on Herra minun valkeuteni. Hyvä, mutta sekin on ehdollinen. Kun mä istun pimeydessä, niin Herran mun valkeuteni ei. Tämä on tärkeää. Hän tuo minut valkeuteen, minä saan nähdä hänen vanhurskautensa. Jakeen 9 loppuosa. Hiskia on esimerkiksi toisen kuningaskirjan luvussa 20, jakeesta 2 ja 32. Siellä on tilanne, jossa hän yhtäkkiä kuulee sairastamansa kuoleman tautia, ja sitten tulee Jesaja profetoi ja sanoi, että toimita talous, että sä kuolet kohta. Niin hän kääntää kasvon seinäänpäin ja rukoilee Herraa. Oi Herra, muista kuinka minä olen vaeltanut edessäsi uskollisesti ehdellä sydämellä tehnyt sitä, mikä on hyvä sinun silmissäsi. Ja Hiskia itki katkerasti. Merkillistä, että Hiskia luottaa noin valtavasti itseensä. Siis jotenkin, että se on aika sokea. Ei Jumala eteen kannattaisi, eikä pitäisi mennä näin. Älä vaan koskaan meidän vetoa omaan uskollisuuteesi tai ehyt sydämisyyteesi tai hyviin tekoihisi. Siis vaikka niitä olisikin, niin älä mene. Siis sä häviät se taistelu, tiedätkö? Sun käy huonosti. Meidän täytyy mennä Jumala eteen ja vedota siihen, että mä olen ollut uskoton, mutta sä oot uskollinen. Mun sydämeni on mennyt vallan väärille teille, mutta sä olet, Herra, ehyesti aina hoitanut asiat. Sulla on ollut ehyt sydämisyys. Ja sä oot tehnyt kaiken hyvän, minä en. Eli vetoamme Kristukseen, vetoamme hänen hyvyyteensä. Vapauden tarve on luonnollinen asia, sitä pyytää kaikki kääntymättömätkin. Yleensä ne hankkii se itse. Kuitenkin jokaisen todellinen tarve on usko, toivo ja rakkaus, mitkä Raamattu mainitsee Kristuksen ominaisuutena ja lahjona. Myöskin pelastus, puhdistus, valo, armo ja rauha kuuluvat tähän. Vankilassa niitä ei koeta. Yhteys Jumalaan ja uskoviin. Ja tasapaino itsensä kanssa. Tuossa on joukko kristittyjä jossain kesäleirillä ja kaikki on hymyileviä ja onnellisia. Ja tuollainen pitäisi seurakunta olla. Johanneksen evankeliumin 8. luvussa Jeesus sanoi, jakeessa 34, että jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa iäti. Mistä talosta hän puhuu? No, hän puhuu nyt seurakunnasta, hän puhuu Jumalan talosta. Orja on sellainen, joka pyrkii niin kuin poispäin. Ja orjalla on taipumus lähteä aina pakoon, jos vaan pääsee kahleista tai kahleiden kanssa. Poika pysyy iäti. Nyt hän antaa meille avaimen tähän asiaan. Poika on talossa. Jos poika puuttuu, talo on köyhä. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Siinä muutos on mahdollinen missi, jossa on hyviä todistuksia. Jos meidät katsoo netissä niitä, niitä on ihan ilokseen voi katsoa ja lueskella sieltä, niin siellä on paljon ihmisiä, jotka kertoo just tästä, kuinka he ovat löytäneet vapauden Kristuksessa meidän. Johannes 17.26, olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksen, tee vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä. Nyt ollaan siinä yhteyden ytimessä, siitä mistä lähdettiin liikkeelle. Eli Jeesus sanoi, että vangituille vapautusta. Hän tullut julistamaan vangituille vapautusta. Hän on lähettänyt saarnaamaan, julistamaan. Mä oon ajatellut sen näin, että se ei hyville, ei urskaille, ei onnistuneille, ei jaksaville, ei päteville, ylimielisille, synnittömille, kilteille, rakastaville, iloisille, menestyville ja viisaille. Vaan just vangituille. Ja kukaan meistä ei vapaaehtoisesti halua olla vangittu. Kukaan ei mene niin kuin ajatellen, että on ihana tulla kirkkoon taas vangittuna. Ei. Kun mä ajattelen, aika hyvin tässä menee, että ei tästä niin silleen hätää. Ja kuitenkin vain ne kohtaa Kristuksen, jotka tulevat ongelmiensa ja jotka ovat tuota alakastia niin sanotusti. Ja kyllä ne kaikkia meitä koskettaa, ne ei aina vaan näy. Jeesus sitoo, kun ihmiset lyövät. Sitä on hänen vapauttamistoimintansa. Jeesus sulkee armonsa, kun ihmiset hylkäävät. Kysymys on samasta ihmisestä siis. Jeesus siunaa, kun ihmiset kiroavat. Jeesus lääkitsee, kun ihmiset haavoittavat. Ja Jeesus rakentaa, kun ihmiset hajottavat. Jeesus rohkaisee, kun ihmiset sammuttavat uskoa. Ja Jeesus tarjoaa pelastusta ryövärille, kun ihmiset ovat hänen tuominneet. Me voidaan kaikki hetkeksi asettaa itsemme ryövärin asemaan, vaikka me nyt puhutaan usein ryövärin armosta, niin harva kukaan silti haluaa olla siinä hänen asemassaan. Hänellä ei ole mitään. Hän on tuomittu. Hän on kuoleman oma. Kaikki on jättäneet hänet, paitsi Jeesus. Se on ihmeellistä. Ajattele, kuinka alhaalta evankeliumi etsii ihmisiä, kuinka vahvat ovat Jumalan kädet ja kuinka voimakas on Jeesuksen uhri ja veri pelastamaan, auttamaan ihan ketä tahansa. Julistamaan vangituille vapautusta. Sen tähden pitää kuunnella, mitä hän puhuu. Kätkeä sydämeä ja tutkia sitä. Ojentautua elämässä sen mukaan. Etsityä niiden seuraan, jotka myös kuuntelevat häntä. Ja kiittää hänen lahjastaan. Rukoillaan. Ja Jeesus, me ylistetään sinua, kun sinä olet tullut tänne meitä varten ja meitä etsimään. Ja olet tullut julistamaan ja vielä enemmän tuomaan vangituille vapautus. Herra, me rukoillaan nyt tässäkin ajassa, niin eri tavoin vangittujen ihmisten elämät ovat niin kuin suuri mahdollisuus, Herra, sinulle. Ja me anotaan, että käy sinä läpi lukkojen ja seinien ja muurien ja kahleitten ja kaikkien osoittamaan suurta rakkauttasi niitä kohtaan, joilla ei sitä ole. Kiitos kaikesta hyvästä, mitä olet myöskin meille jakanut tämänkin kevään aikana tässäkin paikassa. Jeesuksen nimen, aamen.